Салам қадырдан діңлечілер, сіз Иса Месих таньяңыз мұй? Кәбірлер бұ сұраға қоуы таньян деп жоғап берер. Мен ол хақта тез-тез оқап дұриян, жемағаты бариян дерлер. Ёны юріклерінді бір нәме етшімен ялы. Инсан үчін ин мохымзат нәме? Кәбірлер үчін машқала, ене башқалар үчін болса, өзінің иші. Худайы қызмат еденлер үчін болса, қызмат етмек мохым. Худайы қызмат етмек мохым дейелер, машқаласыны ехем, ұнытмаслықлары керек. Марк 10-чы баб 17-20 аятларында өрен ажайып бір вақа язылын. Етен хер бір ішімізді чәк болмағы керек. Машқалаңызы алада етмек, хем худайы қызмат етмекті хем қада амал едің. Егер машқалаңызы алада етен болсаңыз, өрен ғоуы еш етеңіз. Чүнки машқалаңыз мәтәчіклеріне қанағатландырмақ үчін түрніқлы зәхмет етеңіз. Эмма шобілен білі худайы хем яттан чықарман. Мұхадес кітабын Марк кітабы 10-чы баб 17-20 аятларында бір оғлын барады язылан. Ол оғлан Иса Месихын янына ағылап келіп. Эй, яқшы мұғалим, мен бақы яшайшы мира салмағы үчін нәм етмелі дейіп сорады. Иса оңа, сен оның тапшырықларыны білерсің, шолары амал ет дейіп жоғап берді. Кенқа адам оңа, мен яшлығымнан бәрі бұларың барыны бер жа етіп келерін дейді. Иса Месих ол оғланны яратып қалды, чүнкі ол кичігілі ве Худайын қануларына табынды. Эмма юрегінде бір нәме етішмені ялады. Иса оңа сөйгіден долы мәхір білем середіп, гітті, нәмін бар болса сатып, ғариплары пайла, шонда көкті хазинан болар дейді. Лука кітапында языланына көрі, ол өрен байы гітті. Ол Худайын патшалығынан оны тоқтатып тұран заттан азат болмағы керекті. Егіт Исаның сөзлеріне іштеннен соң шақты түшті ве өріліп күтті. Сіз Худайы өрен ғуы біліңіз. Ол хеми шехем біз іштмәгі халан ғуы сөзлері айтмияр. Кә вақт оның сөзлері яқымсыз боляр ве көніміз ағыретияр. Иса бұйығытты яратып қалан. Ве өзі білен білі асман патшалығына болмағыны қаланды. Эмма егіті Худайың сөйгісі етішмеді. Ол Иса Месихи діңі мұғалим хасиетінде таниады. Худай хасиетлерінде ентек танап білен оқты. Исаны танама үчін оңа байлығы пәскел верді. Ол Иса Месихин сөзлеріне амал етмектен көрі байлығы білен қалмақ сайлады. Шол ерді бір сорақ дөрияр. Кішінің бай яда ғариптығыны нәр білмек мүмкін. Бай адам өзінде нәче бұл бардығыны білмейер. Ғарип болса білер. Кәбірлер өз ішіні, башқалар болса машқаласының ішлеріні, ене башқалар чендене аша Худайын ғызматына беріліп кіделір. Худай олара йоллап, саңа бір зат етішмейер дейді. Бізің хаятымыз өзімізі кәмел көрінер. Жемағатта баряс. Мұғадес кітап оқаяс, соғап ішлер едіяс, әмма бары бір зат етішмейер. Худайы етішмен зады білмек үчін ибадат едің ве рухи хаятыңызы кемілештірін. Хемме задымыз болса да, назарымызда Худайын айдан хемме ішлеріні берча едіян ялы дұйылса да, бір зат бары бір Худайы бе башқалар білен хақиқи арағатнашық етмегімізді бөвет болмағы мүмкін. Худайы білмек үчін оңа яқынлашмақ бе қалпларымызы бермегіміз керек. Хеч зат ондан ташлашмағымыза себеп болмасын. Қадырлы діңлечілер, Худайы яқын болан инсанлар хақында білмегі сілесіңіз, бізің сайтымыза керіп, бұл барады біліп алың.